Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. 1-nji fevraldan başlap Türkmenistanyň Merkezi Banky daşary ýurtlardan haritlary import edýän telekeçileriň manatlaryny dollara konwertasiýa etmek düzgünlerini gaýtadan dikeltdi diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri habar berýär. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hem tasdiklaýarlar, ýöne olar bu ýeňilligiň diňe käbir hususy firmalar üçin dikeldilendigini belleýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň käbir jogapkär resmiýetleriniň Azatlygyň habarçylaryna aýtmagyna görä, şu aýyň başyndan bäri daşary ýurtlardan haritlary import edýän hususy ýetişlikdäki firmalaryň diňe käbirine türkmen manadyny dollara konwertasiýa etmäge ruhsat berilýär.
Şolaryň arasynda aýtdan bolan bir ýaşat firma dünýäniň bir bereketli firmasy. Azat bina atlı firma. Hem de bu zaman atlı firma var. Devrovap kuruluş diyen yani firmaların, neşk firmaların. İşte bu zaman hem de bereketli olmasa değerlik firmalara kuruluş bile meşgullanan firmalarmışsın. Yani şu Gülraman hem de bereketli firmalar orada yurdun başından ağır karitlerini, ağır önlerini getirmek bile meşgul olan firmalarmışsın. Şuraya kuruluşat edip duruyor.
Deyip aşavatta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev aytdı. Şeyle Dol adının efirde ağdırmadlığı şerti bilen mağlumat beren bank resmilerine salgılanıp bu firmalara şertnamadaki pulun möçörünün dolu konvertasiya edilip berliyendiğine. Yönü çalışır ýan mukdaryň 2%-niň bank hyzmatlary üçin geçirilmeldigini bellidi. Emma şol bir wagtda da 11-nji fevralda Türkmenistandan alternatif habarlar neşri özüniň Türkmenistanyň telekeçilik ulgamyndaky çeşmesine salgylanyp, telekeçileriň türkmen manadyny dollara konwertasiýa edip bilýän pulunyň möçürüniň öňküsi ýaly saklanyp galýandygyny we onuň şertnamadaky ähli mukdaryň 2%-ine barabardygyny habar berdi. Galy berse-de Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň jogapkär resmiýleri pulu konwertasiýa etmek ýeňilliklerini näme sebäpden diňe käbir firmalar üçin dikeldilendigi barada özlerinde hem anyk maglumatyň ýokdugyna, ýöne agdalýan firmalaryň arkasynda ýokary derejeli döwlet wezipelerini eýleýän adamlaryň durandygyny aýtdylar. Ýatladyp geçsek, geçen aýyň ortalarynda Türkmenistanda import bilen meşgullanýan telekeçileriň konwertasiýa etmek işlerinde bökdönçlükleriň ýüze çykandygyny Azatlyk radiosu bilen habarlaşan telekeçi habar beripdi. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri hem geçen ýylyň dekabrından bäri konwertasiýa etmäge ygtyýarly banklaryň hiç bir bu operasiýalary amala aşyrmaýandygyny mälim edipdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak, türkmen häkimetleri ýurtdaky telekeçilige garşy ençeme tapgyr çäklendirmeleri girdipdi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda ýurtda dollaryň resmi sowdasynyň togtadylmagy bilen bankdan konwertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyndan alyp bolýan daşary ýurt valutasynyň mukdary hem çäklendirilipdi. Bu ýagda ýurtda valutanyň iki ýany döwlet we gara wazir kurslarynyň emele gelmegine getirip, häzirki wagtda 1 amerikan dollary döwlet kursunda 3 manat 50 teňge barabar bolsa, gara wazir dol 14 manada golaýlady. 2010-njy ýylda Türkmenistanyň Merkezi Banky telekeçileriň milli pul birligindäki bank hasaplarından awtomatik konwertasiýany çäklendirip, naqtlaşdyryp bolýan pulyň möçürini bolsa 35 000 manat, ýagny döwlet kursy bilen 10 000 amerikan dollary möçüründe diýip kesgitläpdi. 2016-njy ýylda ýurdun banklarından türkmen telekeçileri daşary ýurt kärhanasy bilen baglaşan şertnamasyndaky umumy pul serişdesiniň 3%-ni konwertasiýa edip bilen bolsa, bu mukdar 1.10-dan 2%-de çenli azaldylypdy.